بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Shaaban mwaka 1442 katika darasa ya risala adabu hudhur almasajid kwa munasaba wa kufungua na msikiti huu Masjid al-Buraq. Kuna uzuri kwa Uislamu kufahamu ahkam na adab zinazofungamana na kuhudhuria misikitini. Tulitaja jana katika utangulizi kuwa adabu zinazofungamana na msikiti zimegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna adabu al-khuruj ila al-masjid, adabu za kutoka nyumbani kuelekea msikitini, na kuna adabu hudhur al-masjid. Kigawanyo cha pili ni adabu za kuhudhuria msikitini. Unapofika msikitini kuna adabu zake. Na kigawanyo cha tatu, adabu hudhur al-masjid yawm al-jum'ah, adabu za kuhudhuria msikitini siku ya Ijumaa. Na hili la siku ya Ijumaa kama nilivyotaja lina bahthi yake khas inafungamana na ahkam za Jum'ah. Lakini mwanzo tazungumzia kigawanyo cha kwanza, adabu al-khuruj ila al-masjid, adabu ambazo atakikana muislamu ajipambe nazo anapotoka nyumbani akielekea msikitini. Qala minha al-wajibu wa minha al-mustahab, kuna adabu ambazo ni wajibu juu ya muislamu kujipamba nazo, na kuna adabu ambazo yapendekezwa kwa muislamu kujipamba nazo. Adabu ya kwanza aliyogusia, al-khuruju fi ahsani hay'a, mtu awe atatoka nyumbani katika mandhar iliyo nzuri kabisa. Fi ajmali thiyab, nguo zake anazozivaa kwenda msikitini ziwe ni nzuri. Wa atyab arrawaihi, na harufu nzuri, ikiwa itafikia kujitia manukato ni bora zaidi. Wa ghairiha min al-adab, na nyinginezo katika adabu ambazo tazungumzia hapa. Qala wa mimma yata'allaqu bi husni al-hay'ati ma yali, katika yale yanayofungamana na mtu kuwa katika hay'a na mandhar nzuri ni haya yafuatayo: az-zinatu adh-dhahira, pambo la dhahir, tayyibu ar-ra'iha, kuwa na harufu nzuri, asiwak, kutumia mswaki. Kwa mwanzo atazungumzia az-zinatu adh-dhahira, pambo la dhahir ambalo atakikana ajipambe nalo muislamu anapokuja msikitini. Qala wa yuradu biha, na hapa kinachokusudiwa, jambo la kwanza, jamalu thiyabi, ukiwa waje msikitini watakikana uvae nguo nzuri. kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha, kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakupa uwezo uvae nguo nzuri. ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فقط. سيو مقصوديو katika kuvaa mtu kustiri tupu yake peke yake na uchi wake. وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. Hapa kinachotakikana ni kuwa mtu avae vazi zuri kwa sababu enda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, enyi wanadamu chukueni pambo lenu katika kila msikiti. Wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni msifanye israfu na mkapita mipaka. Innahu la yuhibbu al-musrifin, Allah hawapendi wenye kufanya ubadhirifu. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, al-Imam ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akieleza hii aya asema, wa li hadhihi al-aya wa ma warada fi ma'naha, kwa dalili ya aya hii na dalili nyinginezo zilizokuja katika maana ya aya hii, mina sunnati, katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa li hadhihi al-aya wa ma warada fi ma'naha min as-sunna, na kile kilichopokelewa kutoka kwa mtume sana katika sunna, yustahabu at-tajammulu 'inda as-salah, yapendekezwa mtu kuja katika mandhari nzuri katika swala, maana avae nguo yake nzuri anapokuja katika swala. Waqala ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala sema, inna ahla al-ilm yastahibuna lil-wahid al-mutiq 'ala al-thiyab an yatajammala fi salatihi mastata'a min thiyabihi wa tibihi wa siwakihi, asema hakika wanaovioni wamependekeza kwa Muislamu ambaye ana uwezo wa kuvaa awe atavaa nguo nzuri kwa ajili ya swala kwa kadri ya vile atakavyoweza kuvaa. Kwa hivyo avae nguo nzuri kwa kadri ya vile atakavyoweza. Kadhalika kutumia manukato, atumie manukato wakati anapokuja msikitini. Kadhalika atumie mswaki, apige mswaki kabla ya kuja msikitini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum falyalbas thawbayhi, anaposwali mmoja wenu basi avae nguo zake zote mbili. Na hiyo walikuwa kivaa izara na rida, nisee akusudiwa yani avae nguo nzuri inayomstiri vizuri na iliyo na uzuri. Fa inna Allaha ahaqqu man tuzayyina lahu, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye na haki zaidi mtu kujipamba kwa ajili yake kuliko yoyote yule. Kwa mfano leo mtu akaitwa na mtu ambaye aheshimika katika mujtamaa, umeitwa na rais wa nchi ama waziri, si dhani kama utakuja katika hali yako ovyo ovyo katika kukutana na mtu kama yule. Kwa nini? Kwa sababu ona ni mtu na heshima yake, ni haikai sawa mimi kuwa kuvaa hivi na vile. Hivi waona mtu akiwa yuenda kukutana na waziri fulani, atakwenda kule akiwa amevaa mkata mkono, kisha chini amevaa kwa mfano 3/4, atoka kwa shughuli zake fulani hivi ashatoka na jasho, asiyenda meeting bana, meeting na nani? Na waziri wa afya, nakutana naye, atakuwa na mgonjwa si mzima. Sasa aliye na haki zaidi wewe kwenda kwake katika hali nzuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyewaumba hao wenye vyeo, aliyewapa hao wenye vyeo vyeo vyao, ana haki zaidi ya kusimama mbele yake katika hali nzuri ukiwa una harufu nzuri. Isiwe utakwenda msikitini ukawaudhi ndugu zako Waislamu, imma kwa vazi lako ulilolivaa, mpaka mtu akikuangalia, mbona uwavaa namna hii ya msikitini, avaa vituko vituko hivi, au hukujitia manukato na wewe labda pengine shughuli zako ni za jasho, umekuja msikitini, yule unayeswali karibu yake ikawa umudhi kwa ile harufu yako, ni makosa na haifai kumudhi ndugu yako Muislamu. Kwa hiyo si lazima hata kama una manukato basi nitajisafisha mwili wangu niwe sina harufu ya kumudhi ndugu yangu Muislamu. Kadhalika kutumia mswaki, na ili pia utakuja kulizungumzia huko mbele kando, isiwe ukiitikia amin mwenzako afunga pua, au pengine zile pumzi pia azivuta kimpango mpango hivi, sababu akivuta kamili anaweza kushikwa na presha. Sasa akungoja ukirukuu, Allahu akbar, yeye wabaki sekunde kama tatu avuta pumzi nini, ili angalau apate ile oksijeni ingie katika mwili wake vizuri, kisha ndio yarukuu, kisha pale azuia azuia sami Allahu liman hamida, yeye ndio avuta pumzi. Wallahi alazim shaswali na watu wafanye hivyo. Mtu kwa mfano avute sigara, avuta sigara kisha anyeshewe na mvua kisha ingie msikitini, utajua kuna beruberu ajitenye beberu limeingia msikitini. Nusra kama watoka kula waweza kutapika kwa ile harufu inavyoumiza. Kwa mtu haya yote haya Muislamu atakana ajiepushe nayo, ili asiwaudhi ndugu zake Waislamu, sababu ni udhia na si sawa. Kwa hiyo ukija msikitini uje katika haia nzuri kabisa, umejisafisha uko vizuri, uje msikitini. Na pili alilotaja, satrul fakhidhaini, kustiri mapaja mawili, na hii ni wajibu. Qala wa huwa min zinati as-salati, katika pambo la swala la wajib. Fa min an-nasi man yusalli bil malabis ash-shaffafa allati la tasturu al-fakhidhayn, wako katika watu wanaoswali na nguo zenye kuonyesha mpaka ndani, bi maana ile ngozi rangi yake pia ionekane, hastiri mapaja yake. Na hili lipo katika baadhi ya nchi, kuna baadhi ya kanzu wao wapenda kuzivaa zaonyesha mpaka ndani, na ukamwona mtu hata ajadi amevaa fulana ndani na kisuruali kifupi kule ndani, kisha tembea na mkanzu wake mwenyewe aje aswali Allahu Akbar, hata habari yana iwaonyesha kila kitu mpaka ndani, hii makosa. Qala Shafi'i rahimahullah, alimamu Shafi'i katika kitabu chake Al-Umm asema, wa in salla fi qamisin yashifu anhu lam tajuz as-salah, na mtu akiswali na kanzu ambayo yaonyesha mpaka ndani, yaonyesha ngozi yake ile ndani, swala yake haisihi, sababu hii hajajistiri. Kwa hiyo ikiwa yaonyesha zile sehemu ambazo ni wajibu kwake kujistiri, itakuwa swala yake haikusihi. Waqala an-Nawawi fil majmu' يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة, ni wajib kujistiri kwa kile ambacho kitamzuia baina yule mwenye kuona pale na rangi ya ngozi yako, bi maana ile nguo iweziba rangi ya ngozi yako. Fala yakfi thawb raqiq, haitoshelezi nguo nyepesi, kutumia nguo nyepesi swala yako itabatilika. ومن الخطأ أن بعض الصبيان يصلون في السراويل القصيرة wala yunkiru alaihim abauhum. Katika makosa ambayo mtayaona hata leo pia mimi yalahidh hapa katika salati al-maghrib, utakuta watoto wadogo wavaa suruali fupi kisha aje msikitini kuswali, na baba zao hawawakatazi kuambia kuwa hili jambo mnalofanya ni makosa. Kweli ni mtoto, lakini atakana aelekezwe, aambiwe kwa kitendo unachokifanya ni cha makosa. Ni anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallam asema, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, waamrisheni watoto wenu swala wakiwa katika umri wa miaka saba. Wa hadha, na hii amri hapa, yashmalu amrahum bishurutiha, yaingia ndani yake kuamrishwa pia masharti ya swala. Huwezi kuambiwa waamrishe watoto wako kuswali kisha uamrishe kuswali bila ya kutawadha, haiwi sawa hivyo. Au uamrishe kuswali bila ya kujistiri aura ambayo ni wajibu kujistiri. Kwa hivyo maadamu umeamrishwa umuamrishe mtoto wako wa miaka saba kuswali, basi si swala tu, na yale masharti yanofungamana na ibada ya swala pia yaingia ndani yake. Kwa hivyo ni kuwa umfundishe kutawadha, umfundishe kuswali, umfundishe masharti ya swala kuwa lazima astiri aura yake. Haya ni mambo ya lazima kumfundisha yule mtoto. Wa min dhalika satrul aura. Kwa hivyo hii yaingia kuamrisha masharti ya swala, katika masharti ya swala ni kustiri aura. Jambo la tatu, satrul atiqi, kufunika mabega. Wengi katika watu huona kuwa kuacha mabega katika swala wazi ni jambo la sawa, lakini ukweli ni kuwa hili jambo si sawa. Mtu kuacha bega wazi wakati anaposwali, moja au mawili, ni jambo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa ma baina al-mankibaini ila asli al-unuq, yani baina mabega, hii sehemu ya hapa. Kwa ufupi sisi tuita mabega, lakini bega waliko hapa na hapa, hii sehemu mpaka kwenye shingo yaitwa nini? Hii sehemu yaitwa al-atiq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yusalli ahadukum fi ath-thawb al-wahid laysa ala atiqihi shay'un. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, asiswali mmoja wenu katika nguo moja hamna chochote katika mabega yake. Nasema mabega, bega ni mankib, lakini ni hii sehemu kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye mabega, yaingia kwenye mabega. Fikiri eleweka hiyo lugha. Walihadha yara fariqun min al-ulama butlana as-salati idha lam yakun ala atiqi al-musalli min thawbihi shay'un. Kwa sababu hiyo baadhi ya wanaovioni wamekwenda kuwa sala ya batilika kwa yule ambaye atasali akiwa katika mabega yake hakuna chochote. Kwa mfano avae kikoi, amefunika mpaka kitovu, si ndio? Mabega surat ar-ruku amefunika. Kwa baadhi wanaovioni huyu bado hajafanya nini? Hajajistiri mpaka afunike na nini? Na mabega yake. Wa min al-khata, katika kosa ambalo lafanywa na baadhi ya ndugu zetu, ma yaf'aluhu man yusalli bilfanilata al-allaqiyya dhati al-habl al-yasir alladhi yakunu 'ala al-katif. Mwazijua nyinyi zitaji zile t-shirt hizi allagi zi ambazo zina mstari tu, vest, vest. Sema katika makosa kuna baadhi ya watu avaa vest hiyo swali nayo, na pia wengine wavaa mikata mikono. Mtu avaa mkata mkono ule kisha aje kuswali nao msikitini. Sasa hii mambo ya ajabu ajabu, mtu aje msikitini na mkata mkono, mabega yako wazi, alafu waonyesha nini? Kivaa mkata mkono inaonyesha nini? Onyesha menua chuma sana, sio? Na wengi katika hao wanaovaa hivyo ukiangalia hata hana ule mkono basi wa kuonyesha. Wenye hiyo mikono wavaa kanzu wakajistiri. Atoto mkono wenyewe ndio huo, atashoka uwezi kubeba. Alafu pia mvaa mkata mkono umeona yenda. Ajabu la ajabu umkute talib ilmu mvaa hivyo. Hili la ajabu. Sijaona lakini nasema umkute talib ilmu amvaa hivyo kwa mfano. Kisha ataka aulizo sema almasala mukhtalafun fihi baina alulama. Unajua hapa. Sio ovyo tu. Yani hii mambo ya ajabu sana. Kuna wako watulabi ilmu wagonjwa. Wallahi kuna watu wagonjwa. Afanya kusudi jambo ili akiulizwa aonyeshe kuwa mimi najua. Tuseme kwa mfano masala mukhtalafun fihi baina alulama. Usawa wewe ufanye nini ikiwa kweli wamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Uketi katika ihtiyat. Khurujan min alkhilaf. Wajua ni wengine wasema ni makruh, wengine wasema ni swala ni batila. Kwa mimi nenda na wale wasema makruh. Kwa nini ufanye jambo la makruh? Na Mtume sana mangukataza. Kwa nini ufanye? Wachana nalo. Na kuna wengine leo wamezuka wa kuvaa isbal. Mtu avaa isbal chini nguo aburuta. Akiambiwa sema mukhtalafun fihi, masala mukhtalafun fihi. Tuseme masala mukhtalafun fihi. Kweli kuna ikhtilaf baina alulama. Lakini anayeweka nguo juu ama anayeburuta, nani amfanana na Mtume za sallam? Tuweke mbali hiyo mukhtalafun fihi, tusizungumzie ikhtilaf nini kauli rajih. Nani amfanana na Mtume sallam, baina yule aliyenyanyua nguo yake ama yule anayeburuta? Jibu hilo swali tu utapata jawabu lako. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah aeleza tukio la mmoja katika madaktari kule Saudia wa Kipakistani. Unajua wa Pakistani mahanafi waweka ndevu hivi. Mahanafi waswali nyuma ya mtu ambaye hawiki ndevu, eh? Maana mahanafi ukinyoa ndevu haswali nyuma yako. Akuacha taswali peke yako na kuswali kivyake. Hawaswali nyuma yako. Wafuqaha wa Hanabila wa Hanafiya wamekwenda kuwa ni wajibu. Na ni wajibu kweli kwa watu wote. Lakini mpaka imam pia ni lazima. Yaani yeye maamuma aweza kunyoa lakini akubali kuswalishwa na imamu ambaye hana ndevu. Kwa hiyo hawa mara nyingi utaona mashallah wana ndevu nyingi. Akaja mmoja doktor wa jamia kutibiwa na udaktari. Basi katika kuzungumza Sheikh Abdul Razzaq akasema yule bwana akajintroduce na wale huwa wapenda ana al-doktor fulan bin fulan. Sasa yule jamaa akashtuka, usomesha jamia pale, eh. Kambe mbona huweki ndevu? Hii mulahadha yule daktari akisoma dini. Mbona huweki ndevu? Akasema ile masala taarif masala hadi mukhtalaf fi baina al-ulama nani hakama da'anka al-ikhtilaf. Ikhtilaf al-ulama ibu yake kando. Mimi na wewe nani amfanana na Mtume za sallam? Basi nijibu hivyo. Katika mimi na wewe ni nani aliyejifananisha na Mtume za sallam? Sema pale pale ndio mjadala ukaisha. Usha hakuna. Mtume sallam ameweka weweka. Amenyanyua nguo yake, nyanyua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ikiwa hatutamuiga mtu Muhammad, tumuige nani tena? Tumuige nani? Tutafute kafiri fulani tumuige? Na huu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ndio kipenzi chetu kikweli. Hakuna muislamu utamuuliza kuhusu kumpenda mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wengi waweza kuuliza kutomfuata. Ili ndio lashangaza sana. Uweza kumwona muislamu akhalifu sunna katika mandhari yake juu mpaka chini, lakini kwa mfano atokee mtu mbele yake amtusi mtu Muhammad sallam, vile vita atoviweza, aweza kufa pale, sababu ni mtume wake, ampenda kweli. Sasa katika ule ukweli wa mahabba ni ufanye nini? Umfuate. Kwa wale wanaovaa vest zile ama mtu yavaa mkata mkono kisha ndio waswali nao, wafanya makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hilo. Qala
وكذا ما يفعله بعض المحرمين للحج والعمرة من عدم تغطية أحد العاتقين أثناء الصلاة كذلك ونتكفاني باذي محرمين وليو كتك إحرام إما كواجلي حج أو عمرة وكوانا بيجا موجة ومري وشوازي إكفيك تيمي صلاة بارو اللي بيجا نكوازي na usawa ni kuwa ikifika wakati wa sala afunike bega lake aitoe kule chini afunike bega lake wa ikhraj al-atiqin naam wa ikhraj al-atiqin faqat fi as-sab'at al-ashwat al-ula al-atiq sasa al-atiq al-yumna si al-atiqin na kuacha bega la kulia wazi hii ni katika mizunguko saba ile ya mwanzo ya tawafu al-qudum peke yake tena unapofika pale sio toka airport wewe umeeka bega nje a unapofika pale wataka kuanza sasa kufanya nini tawafu pale watu wa bega lako moja nje wafanya tawafu ukishamaliza taufa au mzunguko wa saba ukishamaliza unaenda kuswali rak'a mbili watakhidhu min maqami ibrahima musalla unaenda kuswali rak'a mbili pale pale ukimaliza saba fanya nini wafunika bega lako kwenda kuswali rak'a zako mbili na ndio basi hakuna tena kuacha bega wazi ni pale tu peke yake kwa mtu asizunguke bega lake liko nje kuanzia airport wewe yatoka enda zake Makka mpaka afike Makka aingie atufu baada ya tawafu endelea mpaka amalize ibada yake bega lake liko nje aswali nini uko vile vile hii ni makosa tuelewa nafikiria. Tayeb. Jambo la nne alilotaja qala min al-adab fi az-zinati satru ar-ra'si wa hadha mustahab. Katika adabu kwenye pambo ni kufunika kichwa. Usiingie chini hivi. Tafuta kofia uvae. Naona mwanza kuzama wengine. Na nishawaambia mara nyingi sana. Hasa tulabu al-ilm. Tulabu al-ilm. Wazama hivi wazama hata ukizama na kuona mimi niko juu hapa na kuona vizuri sana wala sitokusaidia na chochote kwa kufunika kichwa ni jambo ambalo lapendekezwa si wajibu lakini lapendekezwa qala ngawa kuna maneno mazito hapa amenukuu Sheikh Al-Albani ukiyasikia pengine unaweza kubadilika yasikilize haya maneno mwandishi asema مر معنا حديث فإن الله أحق أن يتزين له سمع الله أن أنا حق زيد يمتو كجبان بكو أجلياك وهو دليل عام نهين دليل إليوينيا لا يعارضه معارض أكون تشوتك إنا تشوبينغ أكون دليل إنا وبينغ سمع إسبوكوا كتفلاني كتك بامبو ألفاي أكون وليس من الهيئة الحسنة والمنظر البهي كشف الرأس والسير على هذه الحال في الطوقات أو دخول أماكن العبادة سكتك هيئة نزوري سكتك هيئة نزوري ولا منظر إن يكوبينديزا متكواتشا كيشوشاكي بلا يكوكي ستيري كيشاكاوا زنغوكا نجياني tembea huku na huku aingia sehemu za ibada bila ya kujifunika kichwa si katika haya nzuri itakuwa bora zaidi iwe umejistiri kile kichwa chako qala Sheikh Al-Albani fi tamam al-minna askilizeni maneno Sheikh Al-Albani rahimahullah katika tamam al-minna pamoja na kuwa sahibu al-qawl al-mubin fi akhta' al-musallin ametaja katika akhta al-musallin kutojistiri kichwa na haya maneno akayanukua Sheikh Al-Albani rahimahullah sema walladhi arahu anna salata hasiru ar-ra's makruha Sheikh Al-Albani sema kile ninachokiona mimi ni kuwa swala yule ambaye ataswali bila ya kujistiri kichwa chake swala yake ni makruha si batila ni makruha ni makruha mtu kuswali bila ya kujifunika kichwa na ili jambo mahanafi wamelishikilia sana kwa nguvu ndio maana mtaona
hata ankachifu pia ataitoa mwenyewe afinikifunike hivi. Unaona? Na nafikiri wana itikadi kofia kizuia kidogo kwenye sujudu, basi swala yako isihi. Kuna watu sema swali hivi, kusha swala yako isihi. Kwa dalili gani? Asema umirna an nasjuda ala sab'ati ahdhum, tumeamrishwa tusujudu katika viungo saba, na katika kiungo cha kusujudu kipi? Bapa. Itabidi pia magoti, uenue nguo ugusishe na magoti chini, na pia usivae soksi hata kama kuna baridi, na pia gloves itakuwa ni haramu kuvaa. Hii si dalili. Hata ukiswali hii nzuri hapa, haizui chochote msujudu, ingawa bora zaidi ukiwa utaweka juu. Lakini kusema sala batila, sasa wafika mbali kuhukumia sala za watu kwa zimebatilika. Sasa utaona wale wenzetu wametengeza kama msikiti hapo kama sasa ona antuashungia swali nalo. Na kuna misikiti kule kwao, ukiingia umewekewa kapu la kofia pale mlangoni, kwa kabla hujaingia mwanzo wa uvalishwa kofia. Na usipovaa hiyo kofia ukaingia ukaswali misikiti yao, hasa katika zile nchi ambazo wako na nguvu madhehebu hiyo, utasikia mtu amekubandika kofia wewe waswali kwa nguvu. Yani wewe utaki kufuata hii bandiko kwa nguvu hiyo kofia. Ni kweli kuvaa kofia ni haia nzuri, ni jambo zuri. Mtu kuvaa kofia anapokuja kuswali ni jambo zuri. Sheikh Al-Albani asema mpaka kufikia kuwa ni swala yake ni makruha, kwa wajifunike kichwa. Dhalika annahu min al-musallami bihi istihbabu dukhul al-muslimi fi salati fi akmali hay'atin islamiyya. Asema na hili nalisema kwa sababu ni jambo ambalo hakuna mtu yuwakataa, kuwa yapendekezwa Muislamu kuingia katika swala katika hali na haia na mandhar iliyokamilifu zaidi ya Kiislamu. Lilhadithi fa inna Allah ahaqqu an yutazayyan lahu, Allah ndiye ana haki zaidi ya mtu kujipamba kwa ajili yake. Walaysa min alhay'ati alhasanati fi urfi as-salaf i'tiyadu hasri ar-ra's, tuman mazuri sana, si katika hay'a nzuri, mandhari nzuri katika urf ya salaf. Angalia urf hapa, aliyeweka ni urf ya nani? Ya salaf, wale wema waliotangulia. Mtu kuzoea, kwa yaweza kutokea kuwa mara fulani pengine labda amesahau kofia kuivaa, imetokea kitu kama hiyo, lakini mtu kuzoea ikawa ni ada yake, yeye havai kofia wala kujistiri kichwa na kilemba ama chochote kile, si jambo ambalo limezoeleka salaf. Bal hadhihi aadatun ajnabiyya, bali hii ni ada ambayo haitoki kwa Uislamu, yatoka kwa wasiokuwa Waislamu. Tasarrabat ila kathirin min albilad alislamiyya hinama dakhalaha alkuffar, asema imepenya hii ada katika nchi nyingi za Waislamu walipoingia makafiri kutawala. Wale wakoloni wale walivyoingia ndio wakawaathiri hao watu, na mkoloni amewaathiri watu wengi katika mambo mingi sana. Kwa hivyo ni jambo la pendekezo kwa Muislamu anapokuwa yuwaje msikitini ajistiri kichwa chake, la pendekezo ili awe nalo. Jambo la tano, fikirini, nitalimalizia kisha nifungue mlango wa ikiwa kuna suala ambalo likueleweka tulieleze. Wa min al-adabi, katika adabu, la yughatti fahu fi as-sala, asifunike mdomo wake katika swala, bila shaka isipokuwa kwa dharura. Tukia dharura ni masala, dharura ina ahkam zake, lakini aslan ilikuwa Muislamu hafuniki mdomo wake katika swala. Qala Abu Huraira taraha naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yughatti ar-rajul fahu fi as-sala, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamume kujifunika mdomo wake katika sala. قال المصنف فلا تجوز تغطية الفم في الصلاة إلا لحاجة, هيجوز كفنك مدوم kwa yule mwenye kuswali katika swala yake, isipokuwa ikiwa kuna dharura, kama leo hivi dharura imetokea ya hili janga la corona, watu wavaa zile mask. Hii ni dharura, haina makosa katika hilo, ni jambo la dharura. Au mtu kwa mfano ana mafua, achelea isije ikawa ni sababu yale mafua kufika kwa mwenzake, kawa yeye ndo atasababisha. Kwa hivyo akafunika mdomo wake kwa kutumia pua yake, kutumia ile mask, la bas, sababu hii itakuwa nini, ni haja na dharura, haina neno.
Qala mithlu an yatathaaba, kwa mfano apige miayo, fungua mdomo apige miayo, funiki mwanzo ajaribu kuzuia, mastataa, ikiwa ameshindwa kuzuia mdomo basi asiuache wazi. Mtume wa sallam ameamrisha kufunika ule mdomo, fa inna sunnata an yadha yadahu ala fihi, sunna ni kuwa mtu aweke mkono wake katika mdomo wake afunike. Li hadithi, kwa ushahidi wa hadithi katika sahih Muslim, idha tathaaba ahadukum, anapopiga miayo mmoja wenu. Kuna jina lingine la Kiswahili la kupiga miayo, ni hivyo hivyo Kiswahili sanifu, yaeleweka, sio Kiingereza wasema yawning, sio amharid, ni hivyo. Falyumsik biyadihi ala fihi, basi na ashike kwa mkono wake, mdomo wake ushike, kuzuia. Si hivi, si kukunja ngumi hivi, ba shika ziba. Kwa nini?
Fa inna shaitana yadkhulu,
mdomo wako shaitani waingia mara ghafla, una mas kumbe ulipiga miayo ukaacha mdomo wazi, kwa hiyo wazuia. Na ukikunja ngumi hivi bado kuna tundu hapa, iza penya hapa, kisha ukajuta, hainaje? Ziba, ziba kabisa, ndio siwekeweke tu. Wengine ukifanya ukienua tu hivi aweza pita bilmirsad, shaitan bilmirsad, njia yote ambayo aweza kumdhuru mwanadamu shaitani itafuta amdhuru yule mwanadamu. Kwa kufanyia kazi amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zuia. Na katika swala jaribu kwa kumenya meno yako, usifungue mdomo wako. Ikiwa umeshindwa kabisa, basi ufunike kabisa, zuia. Na wewe muangalie mandhari ya mtu ambaye hazuii mdomo wake wakati anampiga miayo, muangalie mandhari yake iko vipi. Amefungua mdomo, we bwana, namna hiyo bwana, vipi? Kama simba simba hivi, kama chui chui, fungua mdomo, si sawa, haikai vizuri, mpaka sura yako ibadilika. Kwa hivyo fanyia kazi amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwache ukamwacha shetani aingie, ikawa ni sababu ya kudhurika na shetani kwa sababu ya kutofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna jambo hapa linalofuata, ma taallaqu bi husn alhay'a alihtimamu bi tibi ar-raiha, kuwa na ihtimam na mtu kuwa na harufu nzuri. Hili nikilizungumza nitarefusha, sababu nitatoa mifano mingi hapa, kwa hivyo haina haja kwa leo tulizungumzie hili, kesho insha Allah taala tutaanza na hili, kisha tuendelee na hiyo na hayo mengine biidhnillahi taala. Tujaribu kumalizia, ikiwa Allah atatupa uwezo, kile kilichobakia katika adabu zinazofungamana na mtu kuja msikitini, kutoka nyumbani kuja msikitini, kisha tusimamie katika adabu hudhur almasajid. Kuna adabu sasa za kuhudhuria misikiti, pia tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.